За өнгөрсөн зоонд баги пастор маш чухал зүйлийг хуваалцсан. Санаж байна уу? Үйл явц үгүй бол үрдэн үгүй. Амен. Тэгээд сонирхолтой баги пастор тэр үгийг хуваалцаад тэгээд нөгөө хоёр пастор маань өнгөрсөн биш энэ хавар хата тий. Америкт Майами. Майами хотод байгаа нэг чуулганд очисон. Тэгээд тэр чуулганы пастор гэсэн чинь яг адилхан сэдвтэй тэр сургаалыг өнгөрсөн 7 хоногт бас хуваалцаад нэт дээр тавьсан байсныг баги пастор олж хараад тэгээд над руу яваасан. Тэгээд бид тэрийг өчтөр уржигдэр үзээд орчуулад тэгээд гол зүйлүүдийн танартаа хуваацмаар байна. Фейсбуукийнхаа групп дээр би файлаар нь word дээр шивснээр нь оруулан та нар маш тухтай суугаад илүү тодорхой танилцаарай гэж уриалж байна. Амен. За хамтдаа хэлцгээе. Үйл явц үгүй бол үрдүн үгүй. Амен. Тэгээ энэ бол бидний амьдралд өдөр тутамд байгаа. Бид нар нүдэн нэгэд харах юм. Жишээл баскетбол маань ирсэн те. Одоо пастор олон жилийн өмнө холбогдоод тэгээ бүр манай гэрт сар гаруй амьдраад тэгээд буцаж 4 жил суйс сурах гээд ирсэн. Баскет ямар ч тэр төлбөрийг төлөх хүн хийч байгаагүй. Гэхдээ итгэлээрээ сурсан бүх зүйлийг нь хангасан, төгсгсөн. Тэгээ баскетгийн ингээд энэ бүх процессыг би бүр ингээд ийм сайн мэднэ. Тэгээ би одоо ингээд харж байгаа л да. Би өөрийнхөө амьд бид нар бүгдээрээ ярих юм бол бүгд энэ үйл явцаар явж байгаа. Өөр процессор. Бид нар ямар нэг зүйлийг хүсдэг. Тэгтээ тэр дундуур нь яаж хүрэх вэ гэдгийг бурхан өөрөө төлөвлөсөн байдаг. Бид нар тэрийг сонгодгоо. Гэхдээ биднэрт татгалзах хэрэг байдаг. Тэр процессыг тоохгүйгээр хаяад явах үед бид нар юугаа алдаж байгаа хэрэг дуудлага, зорилгоо, хувь тавиланга алдчихж байгаа. Тэгээ би санжилда би итгсэн цагаас эхлээд 93 оноос эзэнд итгээд сайн мэдээ аваад тэ баптизм үрссэн өдрөөс эхлээд эзэн надад өнөөдрийн буюу өнөөдөр бид нар одоо танарт харагдж байгаа бид нар хамтдаа хийж байгаа энэ үйлчлэл левчүүд магтаалийнхын төлөө залбирлынхын төлөө үйлчлж байгаа цаашид ч гэсэн эзэн ярьж байгаа энэ үйлчлэлийн талаар эзэн надад анх баптизм үрссэн өдөр хэлжсэн байхгүй. Гэхдээ миний дотрын үсгээр тэг мэдээж амин гэхдээ хизээ яаж бүүмэд би тэрийг би зохиож чадахгүй, би тэрийг төлөвлөж чадахгүй. Харин би юунд итгэжсэн хэр эзэн өнөөдөр надад юу хий гэж өгсөн, түүнийг л би сайн хийгээ явчих. Тэгээд тэр цаашаа тэр холын яста бүүмэд нэрээ юу гэж бодмоор энэ иш үзүүлгүүд дуудлага, зориг хараа зүрхэн дөгж байгаа зүйлүүдийг би ингээд сонсохтаа, харахтаа, мэдрэхтээ за эзэн минь таал мэд. Гэхдээ бүх зүйл амар байгаагүй ч гэсэн эзэн итгэмжтэйгээр пастрийг те одоо өнөөдөр та нарын нүдэнд харагдж байгаа баскаг намаг бас таны мэдж байгаа олон хүмүүсийг эзэн тууштайгаар тэр процесс дундуур хугарч нугарч те бардам зан нь хугарч зан чанар нь те өөрчлөгдөж амьдрал нь өөрчлөгдөж хараа зориг нь улам шинжлэгдэж өөрчлөгдөж энэ процесс дундуур явсаар байгаад эцэстээ бид нар хувь тавилангийнхаа оройд хүрдгийм байх гэдгийг харж байна. Амен. Тэгээд энэ үйл явц үгүй бол үрдэн үгүй гэдэг дээр ерөнхийдөө үйл явц 3 процесстаар явагддгийм байнал та бүгдээрээ бичиж авъя. Тэр нэг доор нь үйл явцыг дараах байдлаар тодорхойлно гэдгийг одно амд гаргачих та. Үйлдэлүүд хийх. Эхний алхам нь болохоор үйлдэл буюу алхмууд хийх гэж. Хоёр дахь нь болохоор бидний амьдралд ирж байгаа өөрчлөлтүүд. Энэ одоо ингээ үе шат байгаа байхгүй. Гурав дахь нь болохоор хувь тавилантай хүрэх. Үйл явцын явагддаг энэ дараална. Тодорхойлох юм бол ийм юмнууд эд. За та нар тэгээд бодож байгаа хэ тий. Би ч гэсэн боддог гэсэн. Бурхны хэлсэн иш үзүүлэг, амлалтууд, эзэн надад хэлж байгаа зүйлүүд тэр дараа ер нь би болдгоо. Библиэл дээр харах юм бол эзэн Израильчуудыг гэсэн дагуулж байхдаа би хэрэв би танарт нэг дор тий маш хурдтай та нарын амьдралаас дайснуудыг чинь зайлуулчих юм бол энэ тий улам илүү бузармуу, замбраагүй байдал самуурал үүсэхгүй гэж эзэн библиэл дээр бичээстэй. Тэг би энийг ойлгодгүй байсан л да яагаад эзэн би бүр сайн санаж ин 90 донд ингээд хүн болгон монголчууд бизнес хийгээл те хотд руу яваал орос руу яваал тэгж яхад би бас ингээд бизнес хийгээл тэгж яхад би бурхан тэгжээсэн эзэн минь итгэл гэдэг итгэлээр бүх зүйл боломжтой л гэдэг нь би итгэж ин та нэг ганц сая төгрөг өгч гэд яадаг би итгэж ин гэдгээ би итгэлтэй байна гэдгээ өөрөө сайн мэдж байгаа байхгүй. Тэгэд номлогч нар ирээл тэгэд библ уншгаар итгэлтэй хүнд бүх зүйл боломжтой. Гүт итгээд ш, тэгээ аа нугаа ингээл. Тэг би дараа нь би ойлгосон л да. хэрвээ тэр үед эзэн миний гар дээр сая төгрөг өгсөн бол би өө нөгөө сая төгрөгнөөс ирсэн ашиг машиганда хуурдагдаад тэгээ өөрийгөө устгаад бүр итгэлээ алдаад бүр явж өгөх байсан баг та. Яг л би миний зан чанар бэлэн биш байгаа хөөхгүй. Тэгээд яагаад эзэн та надад яагаад одоо өгч болтгүй ингээд. Асуудал нь юу гэхээр асуудал нь би бэлэн биш байгаа учраас. Тэгээ энэ намайг бэлэн болохын тулд эзэн юугаар ажилтдаг вэ гэхээр процессыг үйл явцыг ашиглан ажилтдаг юм. Амин. Тэгвэл бидний амьдралд яагаад бид нар заавал энэ процесс дундор унж босоод тээ тэгэл урам хугараал ихтгэлтэй болоод ихтгэлгүй болоод нэг бол гал дундор орох хүчтэй болоод нэг бол юу ч байхгүй болоод тээ та нар тиймэр туулж исэн үү? Би бол тэгс заримдаа уулыг нүүлээд усыг эргүүлэх бяр чадлаа дамтагтал заримдаа хинч юу ч шүлэл өөрийнхөө нүдэнд ч бүр царцаа бүр юу гэдэнт ялаа шумуудаас ч баг болоод харагдахгүй болдог. Тийм удирлуудаар явж исэн. Тэг би энэ сургаалыг ингээ уншиж байхдаа юу та үнэн бэ гэж нэр яг л ийг гэж явсандаа. Тэг та нар өөрсдөө мэдэхгүй ч гэсэн бурхан бидрийг иймэр дагуулж байгаа амин. Тэг яагаад бидрийг заавал эзэн ингэж явц дундор процесс дунд миний хүсэж байгаа амжилтыг ялдаг шууд өгөхгүй байгаа гэхээр хамгийн нэгдүгürt нь бидрийн зан чанарыг хэлбэржүүлэхийн тулд байдаг гинэ. Амен. Бидний зан чанарыг хэлбэржүүлж биднийг төлөвшүүлэхийн тулд. Тэг процесс буюу үйл явц гэдэг нь өөрөө цаг хугацааг шаарддаг. Тэг энэ үед өнөө үед тийм ээ энэ үед бид нар эцсийн өдрүүд амьдарч байгаа. Энэ үед ямар сүнс дэлхий дээр ажиллаж байгаа гэхээр маш олон зүйлийг хурдстайгаар яг одоо гэдэг тийм одоо тачаал тэр хүсэл шунлыг хүмүүсийн дээр ноёрхуулж ажиллаж байгаа юм л да. Юу гэхээр хүмүүс би баян болмоор байна. Гэхдээ яг одоо хурдан мөнгө олмоор байна. Өнөөдөр яг тийм багт маш хурдан амархан мөнгө олох тэр ингээд янз бүрийн залмигтээ сүлжээ мүлжээ элдэн юм гараад хүмүүс хам орон байрныхаа мөнгө төгрөгийг тавиад ингээд хэцүү болж байгаа тийм. Тэгээ тэр дундуур ингээд хүн дэсвүү замуудыг туулаад мөнгөтэй болох, хөдөлмөрлөөд мөнгөтэй болох. Зарим хүмүүс махан биегаа хүсэл тачаад би яг одоо секс хүсэж байна. Тэгэл шууд яг одоо хийдэг. Яг тийм сүнс ажиллаж байгаа гэж юм л дээ. Яг тийм сүнс. Ерөөсөө бидрийг ингэж тэг хүмүүжлтэйгээр, тууштайгаар, төвчээртэйгээр, хүлээцтэйгээр ямар нэг зүйлийг амжилтдаг юу ч вэ нүтэ сайн зүйлээ араас явахыг боловцсон. Харин илүү хурдтайгаар амархан албараар аргаар хэлбэр аргаар бий болох тийм хүсэлтэй болгоод байдаг тийм сүнс өнөө үед ажиллаж байгаа гэж. Тийм учраас өнөөдөр яг өмнөх үеийнхнээс илүүгээр одоо өнөө үед амьдарч байгаа итгэлийн хүмүүс ч гэсэндээ үнийг төлж энэ явц процесс дундар явхаас ер нь их дургу болцсон тийм үед байгаа юм байна л да. Юу би бас тэрийг мэдэрдэг л дээ пастор ахлагч нар мэдэрч байгаа. Яг тэгвэл ингээд залуучууд заримдаа амар галтай ингээл ирдэг тийм. Эснаа тийм дурдлага өгсөн ийм явсан. Амен гэл. Тэгэл өөрөө нөгөө иш үзүүлгээ авахад өөрөө гүгэл өөрөө тэр хар хүчээрөө хүний гараа биелүүлэх гэл тэр бэлэг аваасан сахилгажуулагдаж хэлбэржигдэж тэр процесс үд алгыг эзэн нэхийг хүлээж төвчдгүү. Тэг өөртөө зүтгээд байдаг. Тэгээ эцсдээ яадгаар шатаад урам нь хугараад дуусгах гэдэг. Тэгэж нөгөө нэг цагаасаа өмнө хувь тавилан дуудлага абортонд оруулах гэдэг. Тэг бидний хувьд болохоор бидний хувьд ингээд анханасаа за эзэн амар гоё ингээд тэнгэрийн юм ярддаг ингээд ирий дон монд ингээд анх сонсоход бурхан гэдэгтэй чишэл над ингээл чистэ үндэснүүдэд чи дуу цохоогоо тэгээд стандараа ингээл тэг тухайн үед сонсохоор үнэхээр итгэмээргүй юм сонсогддог байсан шүү. Тэгээд тэгсэн чигсэн зүрхэндээ ингээд эзэмнээ үнэхээр тийм бол амийн тэгтэл ингээл өөрийгөө харьцуулахаа тий ээ гэж бодмоор тэгсэн чигсэн зүрхнийхээ тэр гүнд нь Есүс та нэг тэгж хэлсэн тий гэл ингээл тэгээ яваад тэгж тээж явж исэн учраас эзэн процесс дондор өргөжлүүл яваад байгаа. Тэр тухайн үед ингээд тий одооны зарим хүмүүсээс харагдж байгаа шиг тийм өөрөө гүгэл хэрэгжүүлэхсэн тийм сэтэл байгаагүй нь яамаад аймэн. Тэгээс эзнийг хүссэн одоо сонголтгүйгээр угаасаа эзнийг ингээд хүлээхээс өөр арга байхгүй. Ямар сэндэл зовлон дундуур байхтай. Эзэн минь хизээ дуусах юм бэ гэж би бол тэгдэгс. Хизээ нөгөө таны яриадсэн нөгөө лаглаг юмуд болох гээд байгаа юм бэ? Хизээвэ гэл нэг л нэг хуцаа хүлээсэн юм байдаг ус. Тэрийг би мэдчихсэн. Гэтэ хизээ нэг өдөр дуусна гэдэг би мэддэг ус. Тэгээ яг тэр зүйл болсон л доо аминь. Тиймээс би та нарыг урамшуулж байна. Өнөө өглөөний жирд ах гэсэн та нар нэгдүгээр цохлоныг сонсвол нэг гадаад ах ирсэн байгаа. Тэр ах бас яг миний ярих гэсэн зүйл гэсэн юм байна. Давид хааны явсан процесс. Давид хааны явсан процесс нь эхлээд баагаг алсан, дараа нь арслан алсан, дараа нь болохоор Голиатик. Тэгээд дараа нь Израилийн хаан болж байгаа. Бүх зүйл процесстэй. Йосеф ч гэсэндэ. Них гой зүуд ярьсан байхгүй нөгөө зүудээсээ болоод юу 11 ах нь тэр нөгөө ээж аав нь мөрөгдөв те. Шоронд ороод гүтгэгдээд бүр ингээ те. Бүр шал эсрэг замаар явсан. Гэхдээ Йосеф нэг зүйлийг мэдээгүй байсан. Юу гэхээр түүнийг энэ бүх процессын ард түүнийг Египтийн хааны ордон хүлээж байгаа. Түүнийг бүр ерөнхий сайдын байр суурь хүлээж байгаа гэдгийг Йосеф бол мэдээгүй байсан. Гэхдээ эзэн түүнийг тэр процесс дундур дагуулж явахдаа түүнд тийм бэлтдсэн байсан. Тэгээ өнөөдөр та яг тийм процесс дундур явж байгаа бах тий. Хизээвэ. Яасан нөгөө гоё юм илэдсэн чи. Эзэн минь ингээ харахаар чи минь шал эсэргээр юм яваад байна штэ. Тэг санагдж байгаа юм байна уу? Тэгээл нөгөө бурхан дүгөө үгээ сануулаад ишүдэг санах. Нэрээ тийгэл баярлал тухай өдөрчсэн нөгөө хэдэн өдрийн дараа алга болоод дахиад нөгөө нэг сонин тийгэл дарамттай ач юм шиг хитүү юм шиг овон товон замаараа явж идэг. Гэтэ хизэж битгий бооч өгөр. Процесс дундур эзэндээ найдаа туулаад байгаа аминь. Тэгээ бид нэр цан чанар мэн төлөвшөхгүй учраас төлөвшөөгүй байдаг учраас эзэн биднийг хилээд байгаа зүйл дээр шууд өгдөг байх нь аминь. Тэгээ нэгдүгüрт бидний цан чанар төлөвшөн. Хоёрдугаарт нь болохоор бидний амьдралыг цэвшүүлэхин тулд гэж байгаа. Юунаас? Холцсноос гинэ. Холцсноос. Тэгээ холц гэдэг нь та хуучин гэрэн дээр байгаа. Левчүүд дээр левит номон дээр 10-ны хөвгүүд нь Йос бус галыг эзний зааж өгөөгөө хий гэж хэлээгүй Йос бус галыг тахил болгон өргөвөө гэж байгаа. Тэгээ энийг би өмнө нь би эзнес асуу. Юу гэсэн үг эзэм нь Йос бус гал гэдэг нь яг өнөөдөр миний амьдрал яг юу хэлж байгаа юм. Тэр чинь байж л байгаа шүү дээ. Тэгтэл харин эзэн энэ дээр айгүй тодорхой хэлсэн байл. Йос бус гал гэдэг нь өнөөдөр бидний амьдралыг амьдрал тутгалдсан байгаа тэр хоц тэр хоц нь юу гэхээр өөрөвл таны зан чанар цэвэр биш. Бид нар дотор маань та нар ингээд өөрсдөө хардггүй заримдаа нэг жоохон бурханлаг байдал тэгснэ жоохон махан би юм оролцоо тэгснэ жоохон тэг бүр диавли чөтгөр юм ингээд ийм хальттай яг цэвэр шижир биш. Тэг энэ хүн болгонд байдаг энэ бид нар ингээд цэвэрхэн байж байгаа тийм болцоод өө сэтгэлээр унмаар биш хэвгүй юу. Угаасаа бид нар тийм байсан. Харин эзэн таныг намайг бид бүгдийг хувь тавиланд нь үрхгээд ашиглах гээд явж байхдаа процесс дундур туулуулж байхдаа энэ бүгдээс чинь ингээд холцноос нь цэвэрлж идэм байна л да. Амен. Тэг би саяхан нэг өмнө нь би ярьжсэн санаж саяхан нэг хитэн сарын өмнө би ингэж утсан эзэнд. Анх 93 онд эзэнд итгээд ингээд эзэн над ингээд хувь тавиланд дуудлага юм зүрхэмд нь тавиад ингээд ярьж байхдаа би өөрийгөө тухайн үеийн ганаатай харьцуулаад ээ ийм гана те ийм сул дорой ийм христтэй адилхан зан чанар гэсэн чи баг байхгүй шаху те тэг яалтчгүй аврагдсан тэгтэл эзэн надад ингээл үндэснүүдийг ингээл бүр те үйлчлэлийг ингээл даатгах нэгэлэр тэг би ийм зохисгүй ийм хүн яаж эзний үйлчлэл хийж явж чадах юм бэ гэд ингээл харьцуулаа өөрийгөө харахаар юу ч боломжгүй найдлахгүй ийм юм бодож байгаа хүн яаж бурханаар ашиглах? Ийм амархан соригдоод, ийм амархан унцдаг, ийм амархан махан бие үсэл тачаад уруу татгатай өвчтөг хүн яаж? Тэгсэн чи би саяхан хэдэн сарын өмнө эзэн одоо над яг амьдралын манд дараагийн нэг төвшин яриад байгаа хгүй юу? Тэг тэрийг би яг одоо өнөөдөр би ингээд одоо байгаа ганаагаараа ботхоор би яг 90 хэдэн онд байсан ганаа шиг бодож байгаа хгүй би өнөөдрийн ганаа. Юу гэж? Иш ийм ганаа руу яаж гэдэг бистэ яг өмнөч 10 хэдэн жилийн баг 20 жилийн өмнөх ганаагаар яг бодсон чи эзэн над дуу гэд чи яг олон жилийн өмнө яг ингэж бодсон тэгээ болцсон биз дээ гэсэн чи тийш дээ эзэн энэ бол чиний тухай ш би тэнд яаж хүрхийг би мэдэж байгаа би чамайг өнөөдөр энд ингэ дагуулж авчирсан шигэ бас дараагийн төвшнлөө бас л тэгэл дагуулна тэгэхээр чи өөртөө харьцуулаад чи ямар байгаас шалтгаалаад болдог юм бишээ энийг би хийж байгаа учраас тэг би айгүй уран тавс нэрэд тийш би тэр үед өөрийгөө харахаар сэтгэлээр унаад за энэ бүтэхгүй мэн бурхан шийдсэн тэгсэн чи би нөгөө стандартанд нь тэнцэхгүй байх гэж би бодож байсан хөөе амен тэгээ та өнөөдөр над шиг тэгж бодож байгаа бол энэ таны тухай биш эзэн хэлсэн бол та буужихгүй зуурсаар байх юм бол эзэн заавал тэр процесс дундур таныг ялуулаад тэгээд заавал хувь тавиландаа хүргэнэ. Тэгээд би эзэнтэй хийсэн нэг гэрээ юу гэхээр эзэн минь би бол мунхаг. Мунхаглахаараа тэгээд таны дуудлага, муудлага тэр бүгдийг чинь би зүгээр бай бай гээл айгүй амархан хөнгөө. Тэгээд явчих. Бүүр тийм мөн чанартай хүн гэдгээ би хүлэн зөвшөөрсөн байхгүй. Тийм учраас би эзэн би танаас зурж чинь би ганаад итгэхгүй танд итгэж чинь та намайг ялагч болгоор. Юу гэсэн үү? Та намайг хувь тавиланд нь хүргээрэй. Би ганаагаас юу сайн чанар юу ч байхгүй авах юм юу ч чадахгүй юу хийж чадахгүй гэм нүгэл чадна харин та чадна би танд итгэж байна т Тэгээд над үнийг дахин дахин би нөгөө ингээ шаригдах үед ухрамаар байгаа үед те одоо шүү левчд конференц дээр ингээл энэ үрд нэг хүн төрхийн төлөө маш олон жил эзэнтэй хамт зүтгэж ин л тай чадан ядан. Гэтэ ханагийн сайн баг байхгүй. Гэтэ бурхан үнэхээр зуурж байгаа учраас тэр хүч нэгүслэг өгөөд те. Тэгээд ингээд өнөөдөр нэг хэн үр төрхөд баг л миний хүсэм өрөөдөд байгаа тэр бүх орон нутг гэдэг ярээ зогсож байгаа юм. Тэс нулимс асгарч ин сайн хараад амин. Гэтэ хүний сайнх биш ин эзний сайнэг. Харин та бид нар яах вэ? Зуурах хэвээр. Зуураад битий бууж өг. Битий бууж эзний иш үзүүлгэнд итгэл найдвар 50 амин. Тэгвэл хөгжин зэсгэлж амжилтыг олох болно гэсэн. Амин. Тэгээ энэ процесс донд та нар өөрсдөө харахад яг над шиг сэтгэлээр ундаг үстэй. Нэг харахаар амар ундаг төлөвшсөн бурхнаар агуу ашиглах хүн шиг гинт мэдрэгдэв. Тэгэн гот өөрийнхөө сул дорой байдлаа харангуут ийм үнийг бурхан ашиглахгүй гэж бодмоор байдаг тийм үү? Тэгтээ санаар энэ үед эзэн намайг процесс донд би буучихгүй зурсаар байл намайг цэвэрлж байгаа гэдгийг санаарай. Энэ моцнуудаас цэвэрлж байгаа. Амин. Бид бүгдээрээ ийм зүйлээс цэвэрлэгдэж байгаа. Амин. Гуравт нь болохоор таны амьдралыг өөрчлөхийн тулд гэж байна. Яагаад бид нар процесс дундуур явж байгаа? Энэ процесс дундуур алхаж байгаа хүн юу хүсдэг вэ гэхээр эзэн минь эцэстээ юу хүсдэгээр эзэн минь намайг өөрчлөс гэдгийг чин сэтгэлээс хэлдэг. Би үүнийг хэдийгээр энийг би одоо тэр Америк пастрын сургаалыг сонсон ч гэсэн бүхэлдээ миний амьдрал байсан учраас надад ерөөсөө ярих хэцүү биш байгаа хөөхгүй. Яг л би яг процесс дундуур туулж исэн туулж байгаа дараач туулах болно амин. Хувь тавиландаа ийм өргөдө хөрх хүртэл тулах болно. Тэгээ яг энэ үед би өөрөөсөө юг харцсан яг л тэгчихсэн. Намайг өөртөө ч буцах цан байхгүй юм бэ. Ерөөс нэг бол би үхийгээд яах юм бэ? Үхсэн ч бурхны өмнө очих юм чи тээ. Тийм учраас газар дээр байхдаа үржим сургуулад итгэлээ сахиад замаа дуусгаад ямаар шít. Тийм учраас би өөрчлөгдөв. Хүмүүс өөрчлөгдөд байгаа юм чи би өөрчлөгдөв. Эцэг намайг өөрчлөөч, хуваа хийчихсэн бодлоос өөрчлөөч гэд ингэж залбирчихсэн. Амен. Тийм учраас бид нэр процесс дондор явх нь заавал бидний амьдрал өөрчлөлтөхийн тулд амен. Дөрөвдөг нь яагаад бид нар заавал процесс дундар энэ үйл явц дундар унам бүдрэн зүдрэн те ингэж тэмцэн явах ёстой юм бэ гэхээр бид нь бурхнаас бидэнд өгсөн амжилтыг тогтоон барихын тулд гэж байгаа. Тогтоон барихын тулд. Тэгээ эзэн бид нарт амжилтыг өгдөг тийм үү? Гэхдээ бид нар олон хүмүүсээс харахад тэр амжилтаа заримдаа алдчихдаг. Яагаад гэхээр нөгөө өмнөх процессуудаар нь яваагүй учраас зан чанар нь төлөвшөөгүй амьдрал нь хоцнуудаас цэвэрлэгдээгүй бүрэн цэвэрлэгдээгүй байсан учраас амьдрал нь өөрийнхөө зүрсгэлийг намайг өөрчлөж гэдэг тэр яг чин зүрхнээсээ эзэнт хилээгүй учраас нэг өдөр нөгөө амжилтаа алдчихдаг. Бидний гарт бурхнаас өгсөн амжилтыг тогтоох зүйл нь үхээр бидний төлөвшсөн зан чанар. Амен. Энэ дээр юу гэж байна? Процессгүйгээр хамтдаа юм шиг. Хадгалж чадахгүй хэрв таныг процесс дундор туулаагүй байхад хин нэг нь таны гарт амжилтыг шууд өгвөл та тэр амжилтыг үрэн таран хийж алдах болно. Тийм биз дээ. Дэлхийн хүртэл үнийг хэлж байгаа шүү. Та хизээч талархалтай байхгүй. Өөрөөр та туулаагүй мөртлөөсөө ямар нэгэн амжилтыг зүгээр л үнгүй авах юм бол тэр зүйлд хинч юу ч талархахгүй. Тэр түүний төлөө зүтгэн зүдэж тэрийг хадгахын төлөө тэмцэхгүй гэсэн үг. Харин та явц дундор туулан байж гарч ирэх юм бол та тэрийг үнэхээр үнэн. Би пастрын нэг хэлж ин л санжийн нөгөө хормын ихтэй те ингэж завж авсан чинь сарлан л гэж яахгүй. Яг тэгэл процесс дундор явсан байхгүй юу? Тийм учраас үн цэнтэй байгаа гэсэн үг. Тийм учраас танд ирж байгаа зүйл нь үн цэнтэйгээр та үнэхээр процесс дундор туулаагүй бол тэр зүйл үнгүй гэсэн үг. Харин та туулж гарсан зүйл чинь таны дотор хадгалагдсаар байна гэсэн үг амбай. Учир нь та үүний төлөө үйл явцыг туулж үн төлөгийг үн төлөөгөө учраас хадгалж чадахгүй. Энэ нөгөө талын хилээд ээ л да. Ямар ч амжилтыг үйл явцгүйгээр таны гарт өгвөл та сарын дотор л устгаж чадна. Учир нь таны зан чанар тэр амжилтанд бэлэн биш учраас. Тэгэхээр одоо энийг нөгөө талаар нь бодорой тий. Хэрвээ миний зан чанар бэлэн болоод хурцлагдаад тэр хоцноос цэвэрлэгдчих юм бол энэ бүх зүйл миний гар дээр тогтсон хэвээр үргэлжлүүлэн хөгжин цэцгэлсээр байх болно. Амийн дараагийнх нь эндээсээ харавч. За, энд нэг жишээ байгаа. Жишээ нь ингэж юм л та. Би одоо ингээд хин нэг хүн удирдахчдыг дуудаад тусгаалan хүлээ авлаа гэж бодъё л доо. Тэгээд тэгэн гот нөгөө хүн ингэж бодно. Яагаад пастор намайг дуудсангүй? Тэгээд энэ пастор хэлж байгаа. Харин тий. Чи яг тэгж бодож байгаа учраас чамайг дуудаагүй байхгүй юу гэж. Айлгарч гинэ. Асуудал нь таахгүй. Асуудал нь. Яагаад заримдаа та нартай гэж санагддаг вэ? Би бас тэгдэг. Хас намайг яагаад дутхгүй юм даа? Яагаад тэрэг дутчих, энийг дутхгүй? Тэгээ би мэддэг л дээ. Аа чи ингэж бодож гинэ. А энэ чи асуудал таахгүй. Ягаад төлөвсөн хүн бол дээшээ ч орохдоо доошоо ч орохдоо ерөөсөө өөрчлөгддөг байх хэвээр. Доошоо ч ороход бэлэн, дээшээ ч ороход бэлэн болцсон байх хэвээр байд юм байна л да. Гэтэл бидний нөгөө зан чанар бүрэн төлөвшөөгөө байгаа учраас тэгвэл ингээ те шалгуурж шít бурхан бол чигээ ажилтдаг. Үнэхээр тагнуулч аамен. Тэг яаж хизээ хаана бидний дотор болоог үзүүлэх гогдож гаргаж ирэхээ сайн мэдж байгаа. Тэгэл зүгээр маш энгийн зүйлэр. Зүгээр л пастор өдөрдөг шиг нэг үнэртэй ингээл өмнө магадгүй урд өдөр тэ оо тийшэл ингээл баскаста үнэхээр сайн маргааш нь баска чиний нэрийг хэлэхгүй үл чи яах вэ гэдэг зүйл. Өнөөдөр те өнөөдөр би оо хин нэг нэг өмнө чухал харагдаад маргааш нь би хин ч биш юм шиг санагдах үед та яах вэ? Энэ үд эн чинь л яг таны нөгөө төлөвшөх хэвээр зүйл гаа. Амен. Тэг ийм учраас тэг эндээс харах юм бол саяны дөрөвдөх нь юу вэ? Амжилтыг бид нар амжилтын дотроо өргөжлүүлэн барьж авахын тулд гих мэтний ийм жижиг зүйл дээр бид нар засагдсан байх хэвээр. Амен. Тийм учраас процесс дүндэр авч байгаа. Дараагийнх нь тав дахьын тавьчих шууд. Яагаад бид нар процесс дүндэр өргөжлүүлэн явах хэвээр гэхээр тосолгоог өргөжлүүлэн тээсэр байхын тулд гинэ. Тээсэр. Тэгэхээр тосолгоо алдагддаг байх нь шүү дээ, тий? Яаж алдагдах вэ гэхээр бид нар нөгөө процесс дүндэр явахаас татгалзаад ядраад залхаад эргэж буцах үед тослогоо зогсно гэсэн үг. Харин өргөжлүүлэн тослогоо тээхийн тулд бид нар процесс дундуур явах ёстой. Хэрвээ дээр нь та процесс дундуур яваагүй зүйлээ тээх боломжгүй гэж түрүүн би өмнөх юм дээр нэрсэн ер нь бол тээ. Тахилчд авдрыг процесс дундуур тээдэг. Хуучин гэрээн санаж байгаах тээ. Тэгээ өнөө үед ямар оо нэг асуудал харагдаж байна гэхээр оо ахлагч өдрөгч пасторууд хин нэг хүмүүс өөртөө бас тийм үү. Өөрийнхөө туулаагүй зүйлэр тосолгоо авах га оролдоод байдаг. Та нар тэгжсэн үү? Би энэ хүн шиг, энэ пастор шиг, энэ ах шиг, энэ их шиг тосолгоог нь авчих юмсан. Тэгээ ирдэг ингээд яг танд байгаа тосолгоог амаар байна. Гэхдээ та тэр тосолгоо ямар үнээр төлөгдөж ирснийг мэдэхгүй шүү дээ. Та тэр тосолгоог авахын тулд тэр үнийг төлөх ёстой процесс дондор явж чадах уу? Явхад бэлэн үү? Гэдэг асуулт байгаа юм. Тэс бурхан хүссэн болгонд нь зүгээр мэ гэж тослогоо өгдөггүй байхгүй. Тэр тослогооны төлөө үнийг төлж байгаа. Тэр өдөр шүнгүү эзний нүрд царайг эрэлхийж, тэ гачигдсан ч гачигдаагүй, чоосон ч хоолдооч, тэ ямар ч байсан баска шиг тийм ээ. Бүтэн цагийн үйлчлэгчгээ цалинтай үнийг өгөх нь хилдэг үгүй байхгүй. Энэ бол тэгтэл цалин авж байгаа юм шиг тийм ээ. Би бүтэн цагаар эзэндээ үйлчлэгд цалин мэл хамаахгүй хамаагүй гэсэн үг шүү дээ. Тэг ийм шийдрийг гаргаад явхад та билнэ гэсэн. Энэ үнийг төлөхөд та билнэ. Өнөөдөр таны энэ үн төлд энэ процесс чи өнөөдөр пастор ахлагчдын дуудаж байгаа та өглөөний залбиралд ирээр 24/7 дэ итгэмжтэй байгаар хинч хараагүй бахата эзний өмнө үйлчлэлтэд цагтаа ирээд суух энэ ч таны процесс аахгүй. Нэг амар том юм бити төсөөл. Зүгээр өдөр тутам бидний амьдралд энгийн маш энгийн хинч мэдэг бахад эзний л өмнө хийхээс өөр сонголтгүй болж байгаа тэр моментид таны хийж байгаа шийдвэрүүд чинь үйлдэлүүд чинь таныг дараагийн процесс руу дараагийн үд хаалга руу дагуулж байгаа гэсэн үг. Амен. За дараагийнх нь 6-г ин. Та өөрөө өөртөө үхэхийн тулд бид нэр процесс дундар явах ёстой. Амен. Үхэхийн тулд нөгөө миний хуучин үндэ өөх. Миний үхсэл, миний сонголт, миний гэдэг юмнууд төр үхэхийн тулд бид нар заавал процесс дундар. Тэгээд яг уу энэ нөгөө өөрөө өөртөө үхэхэд ирэхээр эзэн таны хүсэл юу вэ? Таны хаанчлал юу вэ? Би биш. Миний биш, бидний болж хуурна гэсэн. Тэгээ энэ энэ одоо төвшин төрхөнд бол бид нэр өөхөх процессор явах хэрэгтэй гэж. Тэгээ альва үйл явцыг тууж буй хүний шинж тэмдэг юу гэхээр өөрийгөө өхүүлж байгаа байдал. Интерсэн, хугарсан, өөрийн хүслийг биш, өөрийгөө өхүүлэх үйл явц бүрэн зориулж байгаа юм. Бурхан тийм хүнд итгэх боломжтой болдгоо. Энэ үеийнхэн өмнөх үеийнх шигээ үйл явцыг туулахгүй байна гэж. Энэ үеийн хизээч гал мэт үйл явцыг туулж үзээгүй байна гэж. Тэгээ тэр пастор хэлж байла та. Тэгээ энийг би яагаад энийг бичиж оруулсан бэ гэхээр заримдаа хүмүүсээс яг ийм харддаг. Үнийг төлөхөд бэлэн биш те. Гэхдээ эзэн асууж байгаа. Та надтай, чи надтай урагшлах уу гэж. Амен. Тэгээ та эзэн дэлээрээ би үйл явц дундар туулмаар. Тэгээд би танд нэг гоё ингийн миний хэлсэн те. Эзэн та намайг ямар ч юм дундар туусан намайг заавал ялагч болгороо гэл бурхантай гэрээ хийчих зав. Би бол тэр эзэн надад тулалдах тоол нь тэрийг сануулт. Угаасаа ялагчаас илүү ялагч болгоог хэлсэн шүү дээ. Чи бол ялагчаас илүү ялагч хэлсэн. Тэгтээ сонголт өгдөг. Тийм учраас би эзэн минь би дандаа нүг ялагдах гэдэг тал руугаа илүү хацаадаг учраас та ямар ч үед намайг заавал ядагч болгороо. Тэгээ эзэн үнэхээр итгэмжтэй. Би өнөөдрийг батал миний ингэж залбирсан залбиралд эзэн хариулахгүйгээр ямаг намайг ялагдлалд оруулсан нэгч мөчийг би санахгүй байна. Эзэн заавал ялагч болгодог. Наа нь би яаж соригдож унж бүдэрч болно? Гэхдээ эзэн тэрийг заавал давуулаад, заавал туулуулж гаргуулаад, заавал эзэнд өөртөө алдрыг өргүүлдэг. Тийм учраас эзэн бол итгэмжтэй. Амен. Долоотгоно. Эцсийн цагийн үлдгэсэд болохын тулд та процесс дундуур тулах ёстой. Ром 11:5 дээр байгаа үлдгэсдийн тухай байгаа. Ром 11:5 дээр өөрөөлөлд дээш авахтахаас өмнө. Эзэн одоо эрэхтэй өөрийн чуулганыг авах гэж байгаа тийм үү? Тэгэхээр ямар хүмүүс үлдэх вэ гэхээр энэ процесс дундуур туулаад, хувь тавиландаа хүрээд гарч ирж байгаа тэр хүмүүс эзэнд аваачдахаар үлдгэсдийн тоонд орно гэсэн үг. Эцсийн тийм. Амен. За үн айл бурхны нэгүүлсэнгүй сонголтын дагуу үлдгэсэд идүүгээ цагтч байгаа гэж байна. Амен. За 8 дахь нь хамгийн сүүлийнх нь чуулганч процесс дундуур явна гэж байна. Чуулганыг үлдгэсэд болгон чанаржуулах зүйл бол процесс юм а гэж байна. Үйл явц гэсэн үг те. Та залбирлаар үйл явцыг холдуулах боломжгүй. Амьдралын зорилго бол та өөрийнхөө зорьсон газараа мэдэх мэдлэгээс эхэлнэ гэж байна. Жишээлбэл гэж байгаа юм. Та машин цугаа явж байхдаа хаана очих газараа мэддэг те. Би одоо эндээс гараа гэрлүүгөө явах гэж байна. Яг үүнтэй адилхан та эзэн доторх итгэлийнхэн амьдралдаа хаана хүрэх гэж байгааг та мэдсэн байх юм бол тэр дундуур ямар замаар яваад яаж хүрэх тэрийг та алидийн тооцоолно л гэсэн. Тэм учраас хувь тавилан дуудлагатаа хүрж үлдгэсдийн тоонд орж эзэнд итгэмжит сайн зарц сайн боломж бурхныхаа эзнийхээ хаанчлалд ороо гэж хэлүүлэхийг хүсэж байгаа бол эцээ хүртэл эзнээс дуудах хувь тавилангаа бариад зуураарэ гэдгийг уриалмаар байна. Амен. Бүү шантраар, бүү дуусгаараа. Чийл буучихгүй бол эзэн хизээч таны төлөө буучихгүй. Харин хизээ бид нар зогсоодөг гэхээр би өөрөө буугаад өчтдөг. Харин эзэн таны төлөө үргэлж бэлэн байдаг шүү гэдгийг уриалмаар байна. Тэгээ өнөөдөр энд байгаа бүх хүн тэр байтхаа манай чуулган, тэр байтхаа Монгол чуулган яг бүгд энэ процесс дундор явж байгаа. Монгол чуулганыхаа хувьд ч тэр эсвэл ханчил чуулганы хувьд ч гэсэн хов хүн болгоны хувьд. Тэр байтхаа үйлчлэлч гэсэн тодорхой үе шат процесс тэрэн дээр бүгдээрээ няцахгүй шамтрахгүй байцгаая. Амин. Тэгээд өөрөлд процессыг үгүйсгээд хувь тавилан замаа зогсоодаг юмнууд байна. Тэгэд энэ пастор хэлж байгаа хөө би ч гэсэн нэг зүйл дээр айгүй гайхажсэн л да. 15-нд Израиль явж ирээд ирсэн дараа жилийн дараа чөлөө нэг тэр үед байсан нэг мундаг. Гэхдээ би яг ийм болгон тийм шалтгаантай гэж хэлээгүй шүү. Мэдээж өөрөөр шалтгаантай бурхан ганцхан шалтгаанаар бүх зүйл дээр ажилтдаг биш те. Ерөнхийдөө ингэдэг эцэнд агуугаар үйлч магадгүй ихлэгтэй процесс зүндөр яваад амжилтыг хүргээд тодорхой төвшөнд гарсан баг. Тэгэхээр ингээд маш агуугаар үйлчилж исэн хэсэг хүмүүс ингээд бүр ингээд хамт үйлчилж исэн хүмүүс юутай байдаг ингээд онгоц нь ингээд цөнцөн баггүй. Тэг би тэрийг харахтаа ингээд маш гайхсан л та. Тэг энэ пастор ингээд хэлж байгаа байхгүй. Би олон орноор явж байхад би нэг зүйлийг ажиглаж исэн гэж. Юу гэхээр яг үйл явц процессыг үгүйсгээд зогсоод өөрчлөгдөх тэр боломжийг өөрөө ингээд татгалцаад бодсон хүмүүс ихэвчлэн цагаас өмнө явцдаг гэж. Гэхдээ цагаас өмнө явж байгаа одоо залуу явж байгаа хүн болгон цагаас өмнө гэсэн үг биш шүү дээ, тэ. А бас тэгж байгаа хүн болгон ийм шалтгаанаар гэж ойлгож болохгүй. Ерөнхийдөө нэг тон гэд асуулт тавьд нэг сонио өргөд үлдчихдэг тийм моментүүдийг сансна л да. Тэгээд бас нэрээ тийм байдаг ахтаа гэж бодсон. Тэгэд бүгдэрийн шийтцгээ, тэ. За пастор залбирч хуурайлаад
хамтдаа залбирцгаая. Үнэхээр бүгдээрээ эзэн минь би явах ёстой замаараа замнамаар байна гэж залбираарай. Амархан хялбар олз эрх мэдэлд битгий шун. Харин бид нэр процесс дотор байж зан чанар бидний төлөвшиж холцнуудаасаа цэвэршиж тослогоогоо үнэхээр тээж чаддаг, хадгалж чаддаг тийм хүмүүс болгогдмоор байна. Бид үлдгэсэд болж хожим эзэн ирэх үед чуулгана авах үед бид нэр чуулганд нь байж ямаар байна. Бид үлдгэсэд бол чадмаар байна. Есүс анхлал чуулганд өнгөрсөн 14 жилийн турш энд ирж, энд сургаал сонсож, дагалдагч бэлт болгон бэлтгэгдэж баптизм хүртсэн хүмүүс хэрвээ үнэхээр тэр жигтээ үлдсэн бол хэдэн 10,000 болсон байсан баг. Харин үлдгэсэд энд сууж байгаа. Эцсээ хүртэл твцсэн хүн ёроолтой гэж Библи хэлдэг. Тэгэ дэрэгд хүндээ эцгий үлдгэсэд байгаараа гэж. Халелуя. Эцсээ хүртэл твчээрэй гэж хэлээрэй. Халелуя.